parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Koran saluton, karega signoroj, en la 923 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. Hodiaŭ la 20 de decembro bonvenigas vin tute aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot, proponante komence kulturkronikajn informojn. De nove ni enrigardos nian arkivon por ci foje memorigi nian viziton en la loco Giaudovo. Ankaŭ en 2012 jaro multajn kongresanojn logos prelegoj de IKU. Certe pri ilia alta kvalito ni prezentas la kandidatiĝo anoncon por la Montreala sesio. Kaj kompreneble ĉokaze ni memorigas, ke fine de la monato finiras la unua favorpreza aliĝperiodo por la centkvina UKO. En la komenco bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
Preskaŭ cent tolaĵoj de Michael Willmann, elstara baroka artisto el Silezio, estas rigardeblaj en la pavilono de Kvar Kupoloj, la filio de la Nacia Muzeo en Vroclavo. Por la ekspozicio oni pruntis multajn liajn verkojn el preĝejoj, klostroj kaj muzeaj kolektoj, inter alie el la lokoj Henrykov, Trzebnica, Krzeszowa, Vroclavo kaj Varsovio. La ekspozicio omaĝas unu el la plej elstaraj artistoj, kiuj kiam ajn vivis kaj kreis en Silezio, kaj estas ankaŭ riverenco antaŭ la esploristoj studantaj lian kreadon. Inter la cent ekspoziciataj tolaĵoj de Willmann, kiuj konsistigas unu trionon de liaj konserviĝintaj verkoj, estas pentraĵoj kun mitologia, religia temaro, portretoj kaj pejzaĝoj. La unuan fojon post pli ol 75 jaroj estas koherigita kaj prezentita fama ciklo Martireco de la Apostoloj, kiun Michael Willmann kreis por la klostro en Lubiąż.
La ekspozicio estas la preteksto por reliefigi la gravecon de la defio, kiun konsistigas la prima strumo de la postklostraj konstruaĵoj. Ili apartenas al la plej grandaj klostraj objektoj en la mondo. En gia crypto cetere, William estis entombigita.
Michael Willmann estis difinata kiel Silesia Apelles, sed krome ofte oni difinadis lin ankaŭ kiel Silesian Rembrandton. Willmann mem revis pri la studado ĉe nederlanda pentromajstro, sed tion li ne povis al si permesi. Ciucase la creado de Rembrandt van Rijn, quies 350 morto da treveno passis en 2019, signife influis la creadon de la elstara silesia baroque epoca artisto.
La portreto de junulo de Raffaello Santi, de quelciui expertoi agnoscita kiel lia autoportreto, estas sendube la plej granda milit perdo, kiun suferis la polaj muzeaj kolektoj.
La tolaĵo aĉetita ĉirkaŭ 1800 jaro por la kolekto de Czartoryski familio perdiĝis fine de la dua mondmilito, kaj ĝis nun ne estas konata ĝia sorto. La Nacia Muzeo en Varsovio kunlabore kun la Nacia Muzeo en Krakovo memorigas ĉi tiun perdon, prezentante de kelkaj semajnoj en Varsovio brilan 16-jarcentan kopion el Academia Carrara en Bergamo. Eblas rigardi ĝin en la Varsovia Nacia Muzeo ankoraŭ ĝis la 19 de januaro 2020. Gi estas presentata cune cun portreto de juna viro de Jan Livens, barok epoca nederlanda pentristo. Lia tolajo estas interesa imit exemplo de la artverko de Rafael. pri fascinigio atestas ancau croquisoi en la dec sepa, dec oca cae dec naua iarcentoi, ciui completigas la exposition, ciu omagias la quincentan mortodatrevenon de Raffaello pasontan venontiare.
Ci tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Celcamen craquetas stipoi, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Suplavis hien cune lipoi, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Nur amato in ni revidas, fa-la-la-fa-la-la-la-la-la-la-la. Danzas docae gaie ridas, fa-la-la-la-la-fa-la-la-la-la. Jena tempor geiununoi, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Inter ilin docununoi, fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ciara iara pide passas, fa-la-la-fa-la-la-la-la-la-la-la. Cae vi pli maliunai lasas, fa-la-la-la-la-fa-la-la-la.
Sub la visco cantis accordo, cae citiu canzono de venas el ilia compacta disco Kristnaska Kordo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ciaudovo cae gian regionon, situantan en la nord-orienta parto de Pollando, turistoi visitas volonte. Logas ilin bela naturo, ricia historio, cae originalei historiei monumentoi. La plei belan visagion la urbo presentas alla gastoi venantai el la sudo. Super la valo de la rivero Fkra, videbliras panoramo de la malnova urboparto, cies supro ruĝas pro la tegmentoi de la malnovai brigdomoi. Iam de malproxime rimarkeblas ancau la blanca pregeia turo, cae caracteriza tegmento de la urbodomo. Dextra flanque, altas svelta brica aquoturo. La plei interesa, historia construajo de Giaudovo, la Teutona Castello, videbliras nur post la urbo en veturo. Tiun ci forticajon construis teutonai cavaliroi inter la iaroi 1344-1391. Gi circauis kvar angulan korton, kies unuopai flankoi havis po 46 metroin. De ekstere la castellon zonumis krome la murego kaj akvofosaĵo. De tri flankoi defendis gin marĉoj, de la kvara la rivero Giaudufka. La enveturan pordegon apudis du turoj, unu svelta kaj rondaspekta, la alia peza konstruita sur la plano de ortangulo. Dis hodiau conservidis nur la sudoccidenta alo de la castello, definita la granda domo, cun celoi conservintai la gotic stilan volbon. Iam trovidis tie la clostra mangeio cae capello. La castello estis memstara, gi disponis pri la propra mueleio, bierfareio cae texas producteio. Samtempe gi rolis kiel aparta strukturo territoria, administra cae economia. Tie sian sidejon havis la ordena prokuroro. Dum la historii fluo multfoje okazis bataloj inter la kavaliroj de la Teutona Ordeno aŭ prusaj soldatoj kaj soldatoj polaj, litovaj kaj svedaj, konkere por la kastelo. En la deksepa jarcento oni alikonstruis ĝin renesans stile. Poste iom neatendite venis la decido malkonstrui ĝin. La savitan castellan parton oni renovigis en la deknaŭa jarcento. sed poste bedaurinde damagis gin la eventoi de la dua mondmilito. Dum la lastai jaroi oni rekonstruis la occidentan alon de la castelo, kai la corton. Valoras noti che tiuci castela alo levigis super la celoi iam destinitai por malliberigitoi, kun la muroi dicai je kvar metroi. La archeologiei esploroi, gviditei en la castelo inter la jaroi 1981-1989, pruvis la rican historian pasintecon de tiuci loco. Resulte de la esploroi oni elterigis circau 300.000 diversain obiectoin, plei ofte tre malnovain. Sed ni revenu alla urbo mem. La neripetebla atmosfero de Giaudovo sentidas dum la promen vagado tra gia malnova urboparto. Ciuin ravas giei malvastai, ofta ancora opavimitai stratetoi, lumigitai per stilizitai lampoi. Aldonendas che tiuci urboparto conservis sian 14-jarcentan aspekton, kvankam zorgeme renovigitai brikdomoi, plej parte estas la 18 kaj 19-jarcentaj. Multaj estas vere unikaj. En la koro de la malnova urbo troviĝas foirplaco, centre de kiu situas urbodomo devenanta el la 1796 jaro. Oni rekonstruis ĝin tiam post la granda incendio, eksplodinta 2 jarojn pli frue, rezulte de kiu preskaŭ la tuta Giaudovo forbrulis. Nun, ciutage, je la 11:55 de la urbodoma turo audiras trumpetista signalo. En la sud-occidenta angulo de la foirplaco turistoin kaj religiemuloin atendas la pregeio, omagianta la retrovon de la Sankta Kruco, kiun oni konstruis en la 14-jarcento. Ekde reformacio ĝis la 1981 jaro ĝi servis al protestantoj, en la 10-aj jaroj reaĉetis ĝin katolika paroĥo. Alia interesa konstruaĵo de Giaudovo estas la troviĝanta proksime de la menciita pregeio Hotelov Kra, el la 20-aj jaroj de la pasinta jarcento. Parto de giei ĉambroj troviĝas en la aksotegmenta koridoro, troviĝanta super la strato Zamkova, kreanta karakterizan pordon, kiun oni difinas la Mazuria. Atestanto de pluraj tragedioj en la urbo estas kazerno el la fino de la 19-a jarcento. Komence utiligis ĝin prusa armeo, sekve la pola infanterio. Dum la dua mondmilito hitleranoj establis tie portempa nostaĝejon, kiu rolis ankaŭ kiel mortotendaro. Oni taksas, ke sume germanoj malliberigis tie 20.000 personojn, kiuj estis malsatturmentitaj, fizike lezitaj, torturitaj kaj murditaj. La nombron de pereintoj sciencistoj taksas je ĉirkaŭ 3.000. La konstruaĵo, kiun ne eblas ne rimarki, estas la menciita jam akvoturo el la komenco de la 20-a jarcento. Ĝi estas la 7-etaĝa konstruaĵo apogita je 3 gisferaj pilieroj. Rigardo loga estas ankaŭ la konstruaĵo de la hotelo Varia el la 1902 jaro, kiu origine servis dum 70 jaroj kiel gasfabriko. Kiam ĝi ne plu estis bezona en tiu ĉi rolo, oni decidis alikonstrui ĝin kiel daŭran urbo allogaĵon. Parolante pri Giaudovo, necesas krome mencii iun kroman objekton. Nome, ĉe la strato de Martiroj, trovidas obelisko omaĝe al du pilotoj, rusa kaj germana, kiuj dum aerobatalo reciproke pafkraŝigis siajn aviadilojn, kaj komune pereis en Giaudovo en la 1910 jaro. Sur la monumento videbliĝas la ortodoksa kaj germana krucoj, kaj trilingva, pola, rusa kaj germana surskribo. Dum la vivo malamikoj, en la morto egalaj. Giaudovo ĉiujare logas amason da turistoj. Por la ŝatantoj de la pura, mazuria naturo, Giaudovo konsistigas krome bonegan bazon por entrepreni ekskursojn al proksimaj lagoj kaj du najbaraj panoramaj parkoj, kie eblas fiŝkapti, ripozi kajakante aŭ navigante per la velŝipo. Ravitaj kaj plene satisfakciigitaj estos ankaŭ ŝatantoj de la arbaraj promenoj. En korpigo de Giaudovo regiono en la terenon de la verdaj pulmoj de Pollando estas la plej bona atesto pri ĝiaj ekologiaj kaj turismaj valoroj. Por logi al tiu ĉi parto de Pollando tiujn, kiuj ankoraŭ ne certas ĉu valoras ĝin viziti, mi povas aldoni, ke vizito ĉi tie aparte indas aŭtune pro la fungoabundo en la tieaj arbaroj. Mi mem, antaŭ nelonge vizitinte la regionon, Nur dum la adiaŭa promeno, pasiginte du horojn en la arbaro, plukis tiom da ili, ke sufiĉis plenigi la 10-litran korbon.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
De nove ni audis la ensemblon accordo kai en gia plenumo la canzonon Bim Bom Sonas en Ciel.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Tradicie UEA attendas candidatigioin por la venontiara internazia congressa universitato occasonta lige cun la 105a universala congresso en Montrealo. Ciu candidato devas aligi al la congresso. La invito estas adresita al personoi cun taugai qualificoi, ciui plei laste gis la 15a de januaro 2020 presento sia in prelek proponoin al IQ sekretario Amri Vandel. Ciun prelek proponon accompanu mallonga ne pli ol unu pagia resumo kai concisa biografieto de preleganto. Oni attendas che la proponoi tractos interesain kai allogain temoin, taugain por clera publico. Samtempe kun IQ okazos kiel kutime stud sesio de Akademio Internacia de la Sciencoj AISO. Oni indiku ĉu la prezentita IQ propono estu konsiderata ankaŭ kiel AISO kurso, kiu konsistos entute el 3 prelegoj, el kiuj unu estos IQ prelego. Ĉiuj proponoj estos prijuĝitaj de ĵurio, kies decidoi estas antaŭvidataj en marto. Proponoj, kiuj ne estos elektitaj por la IQ, povos tamen esti utiligitaj en alia kadro, kiel scienca kafejo. Akceptita IQ prelego estos rekompencita per honorario de 260 euroj. Unu duono de la honorario dependas de la efektiva prezento de la prelego, la alia de la giusta tempa livero de teksto por la aperigota fine de majo libro.
Ankaŭ nun semajne atingis la Esperanto-komunumon malĝojiga informo, Kiel ni exias fine de novembro forpasis havante 92 jarojn la dojeno de la usona Esperanto-movado William Harmon. Li esperantistigis en 1939 en Los Angeleso kaj estis aktiva en la urba Esperanto-klubo ĝis sia militservo en la usona militmalistaro ekde 1944. Li kunfondis kun William Vanzer Esperanto-klubon en Long Beach, Kalifornio. Krome li instruis Esperanton sur militŝipo USS Franklin Roosevelt inter 1945 kaj 1947, kontaktante dum tiu tempo multajn esperantistojn en Eŭropo, Afriko kaj Brazilo. Dum sia trijara estado en Japanio, 1972-75, li estis aktiva en diversaj japanaj Esperanto-organizoj. Li ofte prelegis, vizitis plurfoje Ĉinion, interalie helpa la plano okazigi la Pacifikan konferencon en Qingdao, 1992. Aktiva en la usona nacia organizo ELNA, tuj ekde ĝia komenco en 1952, William Harmon establis la iaman centran oficejon de ELNA en Kalifornio. En 1975 jaro li estis ĝia estrarano en du oficperiodoj en tute 35 jarojn. Krome William Harmon estis prezidanto de ELNA en la jaroj 1976-81 kaj estrar estro 1965-67. ELNA nomis lin honora membro en 1992 jaro. William Harmon estis la ĉefdelegito de UEA ekde 1987. Li ĉeestis multajn universalajn kongresojn kaj ekde 1993 dum ses jaroj li estis kunordiganto de la elektokomisiono de UEA. UEA nomis lin honora membro en 1990 jaro. William Harmon verkis anglalingvan historion de la Esperanto-Ligo por Nord-Ameriko en la 2002 jaro. Li ofte servis kiel interpretisto kaj esperantistaj vojaĝgrupoj kaj dum publikaj prezentoj. Li tradukis en Esperanton du gravajn verkojn de Ĉefo Luther Stangingbeer, Mia indiana knabeco kaj Historietoj de la Siuoj. Ambaŭ publikigis la eldonejo Bero. Finiĝas, gesinjoroj, nia hodiaŭa Esperanto-elsendo, invitante vin por laŭvice samtempe la lasta ĉijare radio renkontiĝo la plej proksiman mardon. Ni atendas viajn rimarkojn kaj opiniojn kaj anticipe dankas kaj pro ili kaj pro la subteno de nia laboro. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.